лист. Ефезянам 3 капитала.
Pre tú príčinu ja, Pavel, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov, akže ste počuli o správe milosti Božej, ktorá mi je daná cieľom vás, že mi v zjavení oznámil tajomstvo, ako som prv písal nakrátko, z čoho môžete čítajúc porozumieť môjmu porozumeniu sa v tajomstve Kristovom, ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené duchom jeho svätým apoštolom a prorokom, že sú pohania spoludedičmi a spolutelom a spoluúčastníkmi jeho zasľúbenia Kristu Ježišovi skrze evanjelium, z ktorého som sa stal služobníkom podľa daru milosti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci. Mne, najmenšiemu od všetkých svätých, je daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnuteľné bohatstvo Kristovo a osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého od vekov Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista, aby bola teraz skrze cirkev oznámená kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach prerozmanitá múdrosť Božia, podľa predúloženia vekov, ktoré to predúloženie určil v Kristu Ježišovi, našom pánovi, v ktorom máme smelosť a prístup v dôvere skrze jeho vieru. Preto prosím, že by ste neustávali v mojich súženiach za vás, čo je vašou slávou. Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno, že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha mocou zosilniť na vnútornom človekovi, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení v láske a pevne založený, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, jaká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška, a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. A tomu, ktorý môže učiniť nad všetko, nesmierne viac než prosíme alebo rozumieme podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Tomu sláva cirkvi v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov. Amen.
Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Apoštol Pavol píše list Efezanom z väzenia v Ríme. Ohlasovanie evanjelia sa stalo dôvodom jeho väzenia v Ríme. Efezanom 3.1. Pre tú príčinu ja, Pavel, väzeň Krista Ježiša, za vás pohanov. Pavol sa nepovažuje za žiadného politického či rímskeho väzňa, ale väzňa Ježiša Krista. Hoci ho Židia vydali do rímskej moci, považuje sa za väzňa Ježiša Krista. Nie Židov, nie Rímanov. Ako prenasledovateľ a vrah kresťanov bol z Božej milosti obrátený. Prešiel z kráľovstva tohoto sveta do kráľovstva Božieho Syna. Sice je telesne Židom a občanom Ríma, no keď sa obrátil, je občanom Božieho kráľovstva a služobníkom Krista. Rímske väzenie ani tento svet nepovažuje za svoje miesto. Ak sa niečo deje v jeho živote, je to Božie riadenie. Nie je dovezený a uväznený v Ríme a neskôr prepustený preto, aby nadával na rímsky systém, aký je zlý, nespravodlivý, aby robil zbúry a štrajky v Ríme a voči politickému systému, či aby nejako zmenil rímsky systém k lepšiemu. Apoštol Pavol je povolaný z tohto sveta do Kristovo kráľovstva preto, aby žil pre nebo a tu na zemi šíril evanjelium. Teda aj do Ríma je privedený preto, není privedený preto, lebo Rím je zlý, lebo Rím utlačuje Židov, lebo Rím je sídlo neveriacich Boha, ale je tam privedený preto, lebo to bola vôľa Pána Ježiša Krista, lebo to Pán zabezpečil, aby Pavla uväznili, lebo všetko, dobre aj zlé, čo sa deje v živote Pavla, či obráteného kresťana, je Pánova vôľa a z Božej vôle prišlo do života Pavla aj väzenie. Skutky 23.11. V nasledujúcej noci zastal k nemu Pán a povedal: neboj sa, Pavle, lebo ako si pevne o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Ak sa niečo dialo s Pavlom, bola to všetko Božia vôľa. My očakávame, že len keď sa nám dobre vodí, že je to Božia vôľa. Až vtedy niektorí dokážu Pána chváliť, aký je úžasný Boh, len keď sa im dobre darí. Pavla doviedli do väzenia nie preto, že o tom rozhodli Židia či rímski miestodržitelia, ale preto, lebo Pán zariadil okolnosti tak, aby sa Pavol mohol dostať do Ríma a tam zvestovať evanjelium. Keby sa mal Pavol osobne vybrať do Ríma, zvestovať evanjelium, v prvom rade by si musel vygoogliť najbližšie spojenie lodné do Ríma. Najhoršie by to bolo s prestupmi, lebo vtedy lode nemali pravidelné lacné linky do Ríma. Všetko rovnako závisí aj na počasí a ročnom období, kedy lode idú a samozrejme aj od naloženia lodi, aby sa naprázdno nepremávali ako pravidelné dedinské linky s dvoma či troma ľuďmi, či regiojety a flixbusy, ktoré takisto niekedy jazdia, či sú plne obsadené, čiže stále jazdia, či sú plne obsadené alebo prázdne. A tak Pán vymyslel najlacnejšiu cestu pre Pavla, ako sa dostať do Ríma. A bolo to s full servisom, s jedlom, s vojenskou ochránkou a lodenkou zdarma. Všetko bolo hradené z rímskych zdrojov a spojenie či zabezpečovanie spojov bolo tiež vybavované Rímanmi. Pavol bol rímsky občan a tak sa s ním ako s väzňom rímskym museli Rímania zaobchádzať podľa rímskeho práva. Ak by nebol občan Ríma, tak by sa nemu, voči nemu rímski vojaci horšie správali, inakšie. A samozrejme by bol viac bitý, mučený a mal by aj horšie podmienky vo väzení. Čiže Pán už dopredu, hej, pripravil pre neho cestu do Ríma, ešte vo večnosti, s tým, že aj to rímske občianstvo získal, ešte kým nebol obrátený. Hej. Toto všetko bolo pre neho pripravené a takto mohol pre neho pripraviť aj cestu do Ríma. Samozrejme, cesta do Ríma a vo väzení v Ríme nebola žiadna romantika, pretože Pavol bol len predsa väzeň, ale čo sa týka evanjelia, nemal spútané ruky. Postavili ho pred židovskú veľradu, no a čo? Čo sa mal triasť a vyberať vhodné slova, aby sa nejako obhájil? Alebo mal kadejako kľučkovať a zahovárať vyšetrovateľov, len aby nemusel spomenúť meno Pána Ježiša Krista, len aby nemusel spomenúť, že je obrátený, že je kresťan. Nie. Smelo veľrade, ktorá ho chcela zabiť, povedal o svojom obrátení, ohlásil evanjelium a skutky Pánove, čo máme v skutkoch 22. a 23. kapitole. A keď bol Pavol priviedený pred rímskych miestodržiteľov, nelíškal sa im, aby si získal o nich priazeň, nezahováral, ale rovnako smelo im svedčil o Kristovi a priamo zvestoval evanjelium. Skutky 24-25, a keď hovoril o spravodlivosti, zdržanlivosti a o budúcom súde, zľakol sa Felix a odpovedal, na teraz idi, ale keď budeme čas, zavolám ťa. Pavol nekázal žiadne šumienky, ako mnohí, ktorí chcú získať masy ľudí pre seba v zmysle, Boh ťa miluje. Ale evanjelium kázal a povedal také, aké je. A tam musí byť oznámená aj Božia spravodlivosť a súd pre hriešnikov, ak neuveria. Pavol z vôle Ježiša Krista je apoštol, občan neba, a tak väzenie v Ríme nepovažuje za politické väzenie, ani nenadáva na vládu, ktorá ho uväznila, nebúri sa voči vláde, nedrží hladovku kvôli vláde, hej. Nehnevá sa na ľudí, ktorí ho vydali do väzenia, ba práve naopak, Pavol hovorí, som väzeň, väzeň Krista Ježiša. On ma uväznil pre vás, pohanov, pre vaše dobro, preto, aby ste počuli evanjelium v Ríme, aby ste videli, že kresťanský život nie je len od Pána pýtať dobré veci, ale aj prijať zlé okolnosti a tie využiť pre ohlásenie evanjelia všade tam, kde sa nachádzame. Či väzenie, či choroba, či zlé okolnosti, tomu sme a môžeme byť vystavení pre evanjelium. Ak nás hospitalizujú, to len preto, lebo spolupacienti majú počuť evanjelium, alebo naši ošetrovatelia, lekári. Charizmatici by povedali, si chorý a modlil si sa za uzdravenie a neuzdravil si sa, máš slabú vieru. Sú svedectvá, keď zázrační uzdravovatelia dostali pod ruku chorých ľudí a nepodarilo sa im ich uzdraviť. Myslíme si, že uzdravovateľ prizná, že to nie je jeho moci uzdraviť človeka? Nie. Obvinil človeka, že vina je na ňom, že má slabú vieru, preto ho nemohol uzdraviť. Pavol je občan neba a tu na zemi zároveň aj väzeň Ježiša Krista. Ak nás pred príchodom Krista budú prenasledovať a väzniť, tak vedzte, že to bude z Božej vôle. Ak nás nejaká politická moc bude prenasledovať či predvoľovať pred súdy, vedzte, že je to kvôli evanjeliu, ktoré máte v tom súdnom procese zvestovať. Miestodržiteľia či sudcovia či väzni budú potrebovať počuť evanjelium a dozvedieť sa o Božej spravodlivosti a súde. Zjavenie 2.10. Nič z toho sa neboj, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorý z vás do žalára, aby ste boli skúsení a budete mať súženie 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Lukáš 21.11-12. A budú veľké zemetrasenia miestami a bude bývať hlad a mor a budú sa ukazovať strašné zjavy a veľké znamenia z neba. Ale predtým všetkým stiahnu na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať, vydávajúc vás do synagóg a do žalárov a povedú vás pred kráľov a pred vladárov pre moje meno. Matúš 10.18. Áno, i pred vladárov, i pred kráľov budete vodení pre mňa na svedectvo im aj pohanom. Prenasledovatelia nás budú vodiť pred vladárov, aby nám ľudia nahnali strach, aby sme zapreli vieru, ale to Pán nás vydá do ich rúk. Nie preto, aby sme ho zradili a reptali a hnevali sa na Boha, že nás neochránil, ale preto im budeme vydaní, aby sme im smelo a bez strachu ohlásili evanjelium. Matúš 10.19-22. A keď vás vydajú, nestarajte sa o to, ako alebo čo by ste mali hovoriť, lebo vám bude dané v tú hodinu, čo budete mať hovoriť. Lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale vašeho Otca Duch, ktorý hovorí vo vás. Lebo brat vydá na smrť brata, otec dieťa a povstanú deti na rodičov a usmrtia ich. A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá do konca, bude spasený. V dobe prenasledovania, ktorá kresťanov neminie, len ten, kto vytrvá do konca, bude spasený. To znamená, že budú také prenasledovania, že ozaj mnohí budú ešte aj vtedy odpadovať od viery. To znamená, že prenasledovanie odkryje, aká bola naša viera. Prenasledovanie preskúša našu vieru a tak vytrvajú len tí, ktorí skutočne uverili. V písme máme Pavlov príklad a poučenie, ako sa máme zachovať pred veľradami, či panovníkmi, či vo väzení. Evanjelium sa aj vtedy, keď budeme väznení, alebo potláčaní, utláčaní, nebude dať spútať a umlčať. Preto bude hlásané aj v čase prenasledovania. Efezanom 3:2-4. Takže ste počuli o správe Božej milosti, ktorá mi je daná cieľom vás, že mi v zjavení oznámil tajomstvo, ako som propísal nakrátko, z čoho môžete, čítajúc, porozumieť môjmu rozumeniu sa v tajomstve Kristovom. Pýta sa Efezanov otázku, akže ste počuli. Počuli ste, že mi to bolo zjavené, toto tajomstvo? V niektorých listoch sa Pavol bráni a obhajuje svoje apoštolstvo. Aj tu v liste Efezanom v týchto veršoch Pavol tiež potvrdzuje a poukazuje, že to, čo učí, bolo mu oznámené osobne od Pána Ježiša Krista, že je tiež apoštolom. Apoštol je ten, ktorý mal učenie zjavené od Pána, a ktorého Pán vyučil a na ktorého základe ostatní kresťania majú stáť. Nie je jedným z 12, ale je apoštolom. Apoštol Pavol nemá učenie zo seba, zo svojej múdrosti. Nemá to z teologickej školy, keď bol vyučovaný najlepšími židovskými teológmi. Nedospel k tomu nejakým úsudkom. Nie je to ani jeho názor. Nie je to ani jedna z možností, jedna z ciest, jedno z učení, ktoré možno ešte brať ako kresťanské. Nie je to niečo, ako hovoria katolícke autority. My máme plnosť poznania, ale veľa ciest Bohu. tak aj ty tam môžeš zvoliť, hoci nemáš plnosť poznania a nie si tej správnej cirkvi. Alebo nevadí, že neveríš panu Máriu, ona povedala, že aj protestanti dôjdu k Bohu. Alebo pri pochovávaní neboštíka nie je podstatné, čo mu veril, je podstatné, že bol pokrstený a ostatné za neho dokonajú zádušné omše, či zásluhy mŕtvych katolických svätých, či obety a peniaze príbuzných. Nie, apoštol Pavol neprináša niečo nové, niečo iné, ako bolo 12. apoštolom zjavené. Pán mu zjavil to, čo zjavil aj 12. apoštolom. Hoci apoštolov bolo 12, Pán urobil iba z Pavla apoštola pohanov. Nikto z 12 nebol ustanovený Pánom za apoštola medzi pohanmi. Efezanom 3:5-7, ktoré za iných pokorení nebolo oznámené ľudským silom, ako je teraz zjavené duchom jeho svätým apoštolom a prorokom, že pohania sú spoludedičmi a spolutelom a spoluúčastníkmi jeho zasľúbenia Kristu Ježišovi skrze evanjelium, ktorého som sa stal služobníkom podľa daru milosti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci. Apoštol Peter ako Žid, ako prvý z apoštolov, musel prehlknúť a spracovať a prijať, že aj pohania majú rovnaké právo na nebeské dedičstvo, ako kedysi bolo iba výsledov Židov. A ako prvý apoštol Peter po Izraeli zvestuje evanjelium, otvára nebeské kráľovstvo, čiže tu používa svoje kľúče, ktoré mu dal Pán Ježiš. Otvára nebeské kráľovstvo Židom v Judei, v Samárii, Samaritánom a v Galilei Korneliovi v Cezarii Filipovej. Hej. Tam Kornelius zastupuje pohanov. Čiže Židom a pohanom je ohlásené evanjelium. Otvoril kľúče nebeského kráľovstva pre všetkých. A potom Pán povoláva apoštola Pavla, aby mimo Izraela ohlasoval evanjelium pohanom. Pavol zboru v Efeze zjavuje len to, čo Kristus zjavil svojim 12 a prorokom, že pohania sú spoludedičia a spolutelom a spoluúčastníkmi zmluvy zasľúbení skrze Pána a Ježiša Krista, skrze evanjelium. Skrze jedinú cestu a tou cestou dôjdu k tomuto zasľúbeniu. Skrze milosť Boha a vieru v toho, ktorého On poslal na tento svet, jeho Syna, Pána Ježiša Krista. Sviatosti nie sú cesta do neba, ani skutky, ale viera v evanjelium, čo je spása zadarmo a z milosti a bez zásluh pre toho, kto uverí, že Pán Ježiš už zaplatil za jeho hriechy na kríži raz, dostatočne, dokonale, a že Pán Ježiš bol posledným kňazom a veľkňazom a nikoho po sebe neustanovil. Pán Ježiš neustanovil žiadneho kňaza, aby ho zastupoval v kňazskom úrade či v nekonečných obetiach. Nemôže byť Pán Ježiš zároveň posledný kňaz a zároveň sa znova skrze roky ďalších kňazov na katolických oltároch obetovať. Katolicizmus je ako každý izmus, slepá viera a ideológia bez známosti Božej. Z Božieho poverenia, z Božej milosti sa Pavol stal služobníkom evanjelia medzi pohanmi. Podľa pôsobenia Božej moci, ktorá mu bola daná, zvestuje evanjelium medzi pohanmi. Apoštol Pavol sa sám nerozhodol. Som múdry, mám teologické vzdelanie, idem ku pohanom. Teológiu Pavol považoval za smeti voči evanjeliu, za nič. Katolícke semináre môžu vyprodukovať množstvo učených teológov. Určite sa v seminári naučia ľudskej múdrosti, filozofii o človeku, filozofii o Bohu. No keďže nie sú študenti obrátení, tak písma a Boha žiaden teológ nepochopí, aj keby mal titulov pred menom a za menom ako Amantius Akimiak. Pán Ježiš Kristus Pavla povolal, dal mu dary a vyučil ho osobne. Pavlovi bolo oznámené tajomstvo. Ak sa spomína nejaké tajomstvo, tak je v Novom zákone aj odhalené. Nie je to tajomstvo ako u rímskokatolíkov, ktorých kňazi premeniajú oplátku, ktorá sa premení a je stále aj tak oplátkou, a hovoria tomu, že je to Ježiš Kristus, telom, duchom, dušou, božstvom, a hovoria tomu tajomstvo viery. Ale v písme máme tajomstva odhalené. Neexistuje nič tajomné pre tento čas, čo by sme nemali vedieť alebo chápať, a tak žiť život ako katolíci v tajomstve, ktorému nik nerozumie, nik ho nevie vysvetliť iba akvinského teológia s filozofickým pojmom transubstanciácia. Pojmu transubstanciácia nerozumie skoro žiaden katolík. Nedávno som komunikoval s jedným zbožným katolíkom a ten o tom pojme ani nevie, tak ho nazýval pojmom sublimácia. Pavlovi ako apoštolom bolo zjavené, že pohan a žid sú Mesiášovi jedným telom a sú pred Bohom jedno. Preto toto Pavol apoštol vysvetľoval a objasňoval. Odhalil tajomstvo a po vysvetlení to už nie je nič nepochopiteľné a neprirodzené ľudskému chápaniu. Pavlovi boli odhalené aj iné tajomstvá, ktoré aj spísal a objasnené sú v písme. 1. Korinťanom 15.51. Hľa, tajomstvo vám hovorím, všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrubení poslednej truby. Čiže Pavol objasnil, ako to bude pri vzkriesení. Kolosanom 1.26.27 tiež oznamuje toto tajomstvo o pohanoch. Tajomstvo skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým, čiže je to zjavené tým, ktorí veria, ktorým Boh radšil oznámiť, čo a aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádej slávy. Čiže aj v pohanoch, aj v židoch je Kristus skrze evanjelium. 1. Timotea 3.16 a vyznanie, veľké je tajomstvo pobožnosti. Boh zjavený v tele, ospravedlnený v duchu, zjavený anielom, kázaný pohanom, uverenému na svete, hore za tie sláve. Čiže zjavuje tu tajomstvo, že Boh, Ježiš Kristus, je pravý Boh, pravý človek a takto prišiel na tento svet, aby nás zachránil. Nemáme v Novom zákone žiadne tajomstvo, ktoré nie je vysvetlené, objasnené. Nie je tu žiadne tajomstvo, ktoré zostáva naďalej tajomstvom. Už Genesis Boh zasľúbil Abrahamovi požehnanie vo veľkom potomstve, Genesis 12.3, Izaiášovi je predpovedané spasenie všetkých národov, čo Židia doteraz nechápali, kým nebolo evanjelium zvestované. Hej? Ale naplnenie týchto tajomstiev, ktoré boli dovtedy nerozlúsknuté, je až v skutkoch apoštolov. Čiže o tom Izaiášovi hovorí Izaiáš 49.6 a skutky nám hovoria 13.46, vtedy povedal prosto a smene Pavel a Barnabáš. Vám sa musel najprv hovoriť slovo Božie, ale keď ho odmietate a seba nesúdite za hodných večného života, hľa, obraciame sa k pohanom. Aj v zjavení apoštola Jana máme spomenuté tajomstvo, ktoré má ale neviestka, smilnica. Kristova cirkev je nevesta, neviestka je niekto, kto sa naonok podobá na Kristovu cirkev. Čiže máme tu toto tajomstvo, ktoré je centrom katolického učenia, zjavené, že je to predpovedané, hej, že to je zlé, že to je proti Bohu. Zjavenie 17.4, 17.5 a žena bola odiata purpurom a šarlátom a bola pokrytá zlatom a ozdobená drahým kamením a perlami a vo svojej ruke mala zlatý pohár plný ohavnosti a nečistoty svojho smilstva a na svojom čele mala napísané meno tajomstvo, veľký Babylon, mater smilnic a ohavnosti zeme. Katolícka cirkev, slovo cirkev má neprávom, pretože navonok vyzerá, že vyznáva Krista, no keď sa pozrieme na jej čelo, vidíme, že koná proti Kristovi. Je to neviestka, smilnica a sama si hovorí matka cirkev. Je materou smilnic, to znamená, že kedysi z nej zišli cirkvi, ktoré skutočne kedysi verili v Krista, no dnes sa obrátili ku nej, aby s ňou smilnili proti Kristovi. Čiže smilnia vyznávajú Krista ústami, ale zároveň smilnia aj s rímskou cirkvou. A zároveň ho popierajú, čiže idú za prostitútkou. Každá cirkev v ekumene s katolíkmi je smilnicou tejto matere, počnúc evanjelickou a končiac protestantskými, ktoré sú s ňou v ekumene. Zlato, drahé kamene a jej nečistoty a smilstvo a modlárstvo je pretekajúce cez okraj zlatého pohára. Omša, na ktorej sa používa Zlatý pohár je tým dôvodom pretekania ohavnosti a nečistoty smilstva. Je to najväčšie modlárstvo. Kvôli omši boli zabíjani kresťania a omša a zlatý kalich je centrom všetkého diania a tajomstva. Tajomstvo transubstanciácia to má denne na svojom čele a ako viditeľný, rozpoznateľný znak pre každého smrteľníka. Po premenení kňaz povie, hľa, tajomstvo viery, rímskej viery, slepej viery miliardy ľudí. Apoštol Pavol dostal od Krista výsadu a stal sa služobníkom pohanov. Nejaký služobník nie je služobníkom sám od seba, ale je to Božie povolanie. Boží služobníci sa neprodukujú a nemnožia v teologických školách, ale sú povolaní Bohom. Efezanom 3:8-10. Nie najmenšieho od všetkých svätých je daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnutelné bohatstvo Kristovo a osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva skrytého od veku v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista, aby bola teraz skrze cirkev oznámená kniežatstvom a mocnostiam v ponebeských oblastiach prerozmanitá múdrosť Božia. Apoštol Pavol sa považuje za najmenšieho zo všetkých svätých. Veľkí služobníci sa nikdy nechvália, ale pomeraním vo svetle Božej spravodlivosti je všetko aj o nich, len z milosti. Je to dar, zdarma. Pavol ako prenasledovateľ a vrah dostal po obrátení rovnakú múdrosť ako 12 a pre svoje pôsobenie medzi pohanmi aj známosť potrebný a dar k tejto službe. Aj pre nás je to milosť a poznať a hovoriť o Kristovom nevystihnuteľnom bohatstve a osvetľovať skrze slovo toto tajomstvo skryté od vekov Bohu, skôr ako svet existoval. V starom zákone to nebolo známe, teraz sa to v novom zákone objasnilo. Kristus je pravý Boh, skrze neho bolo stvorené všetko a skrze cirkev je teraz oznámená prerozmanitá múdrosť Božia. Evanjelium sa hriešníkovi zjavuje osobne, každému osobne. No prerozmanie tú múdrosť Božiu kresťan sám od seba nepochopí, nezjaví sa mu osobne, pretože toto je zjavované jedine v cirkvi, v Kristovej cirkvi. Bez cirkvi, bez zhromaždenia kresťan nie je v Kristovom tele a tak mu ani nebude zjavená múdrosť Božia. Zblúdi, zahynie. Táto múdrosť Božia skrze cirkev je zjavená aj kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach. Brat Roháček tu má slovo ponebeské oblasti, ale správne tu má byť slovo nebeských oblastiach, čiže týka sa to nielen padlých anielov so sídlom v ponebeských oblastiach, ale aj anielov v samotnom nebi, kde je Božie sídlo. Boh skrze cirkev svojim anielom, ale aj padlým anielom ukazuje a zjavuje jeho moc, slávu a spásu. Sami anieli, aj dobrí, aj padlí, sa učia skrze cirkev, ktorej boli a sú zjavované Božie tajomstva z večného Božieho slova. Nie je to úžasné? Vidíme, aké má Kristova cirkev, či veriaci človek tu na zemi privilégium? Podobne veci o posledných časoch zapísané v písme anieli nevedia, nepoznajú. Dozvedia sa to skrze cirkev, ktorej to bude v príhodnom čase, skrze napísané Božie slovo objasnené, odhalené, zjavené. Kresťan je v Kristovi, cirkev je Kristovo telo, ktorého hlavou je Kristus. A preto žijúci kresťania, preto Kristova cirkev sa všetko dozvie skôr ako anieli, pretože anieli nemajú to privilégium byť v Kristovi, byť jeho telom a mať hlavu Krista. Efezanom 3:11-12. Podľa predĺženia vekov, ktoré to predĺženie určil v Kristu Ježišovi, našom pánovi, ktorom máme smelosť a prístup dôvere skrze jeho vieru. Pred vekov, spred existencie priestoru a času a zeme a sveta, toto všetko bolo preduložené v Kristovi Ježišovi, našom pánovi, že skrze Kristovu cirkev bude zjavená prerozmanitá múdrosť Božia všetkým ľuďom, či aj po nebeských oblastiach, aj nebeských oblastiach, anielom. Všetky tajomstvá skrze cirkev budú zjavené, ktoré boli doteraz skryté. Nebudú v cirkvi nové zjavenia, nové videnia s proroctvami a proroctví noví nebudú s novými vecami, ale odhaľuje sa nám len to, čo je napísané a večné z Božieho slova. Nepotrebujeme žiadneho proroka, jeho proroctva, ktoré zasa by potrebovali ďalšie porozumenia, ďalšie výklady, ako majú charizmatici napríklad. Takmer každá rodina má doma Božie slovo. Keby si uvedomovali, aký poklad majú doma a akú samotnú Biblia má nevyčistiteľnú hodnotu, aj celý majetok by predali len preto, aby mohli vlastniť Bibliu a mohli si držať Bibliu. Cirkev Kristova bola povolaná k oslave Boha, jedine Boha, skrze zásluhy Ježiša Krista. Dôvodom existencie cirkvi je poznanie Boha a vďaka poznaniu oslava pravého Boha. Kristova cirkev nie je spoločenstvom slepo nasledujúcich ľudí nejakého človeka, ako je to u iných tzv. Cirkví. Vieme, čomu veríme, pochopili sme to a vieme aj svoju vieru obhájiť. Ten, kto prichádza skrze Krista a skrze Krista k Bohu, môže kedykoľvek predstupovať pred Boha. A to nie je na základe svojej sebadôvery, či sebahodnoty, či svojich skutkov, ale na základe Krista, toho spravodlivého, skrze ktorého zásluhy máme prístup k Otcovi. Efezanom 3.13. Preto prosím, že by ste neustávali v mojich súženiach za vás, čo je vašou slávou. Pavlové súženia sú slávou nielen pre neho samotného vo večnosti. Jeho súženia mu len zväčšujú bohatstvo večného života. Pavlové súženia sú aj slávou Efezanom, ale aj nám, budúcim kresťanom. Nie tým prípadom, že teraz si urobíme sochu apoštola Pavla a keďže trpel, budeme ho oslavovať a velebiť a ustanovíme pre neho deň ako jeho sviatok a tam ho budeme velebiť. Nie. Oslavovaný a vyvyšovaný kresťanmi je vždy len Boh. Rovnako Pavlové súženie nezabezpečí žiadne zberanie milosti pre iných, ako to je u katolíkov. Ale súženia Pavlové sú slávou Efezanov, ale aj všetkých kresťanov v zmysle veľkého povzbudenia sa, že aj vďaka utrpeniu Pavla, či hoďakého kresťana, keď trpí, naďalej oslavujú Boha a šíria jeho evanjelium. Každé ohlasovanie evanjelia, každé svedectvo o kresťanovi, keď trpí pre svoju vieru. Ďaká evanjeliu je svedectvom nám a tešíme sa z toho a pozbudzujeme vás to podobným činom. A miesto strachu, že aj my takto budeme prenasledovaní, naopak sme povzbudení. Písmo nám predpovedá slúženia. Je to náš údel. 2. Timotea 3.12. Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. Ale súženia nie sú na to, aby sme kvôli súžovaným a zo strachu pred súženiami boli umlčaní a prestali hlásať evanjelium. Ba naopak, Filipanom 1.14 a väčšina z bratov v Pánovi sú posmelení mojimi putami, ešte lepšie sa odvážili bez bázne hovoriť slovo Božie. Čiže bez strachu ich to ešte. Strach im to odobralo. Prenasledovania nám dodávajú odvahu. Keď v začiatkoch obrátenia sme mali najviac prenasledovanie, tedy som mal aspoň ja najväčšiu odvahu hlásať evanjelium. Ako súženia odišli, to človeka skôr uspáva a chlácholi. Preto Pavol Efezanov prosí, neustávajte, keď som súžovaný, je to pre vaše povzbudenie, vašu odvahu a skrze väčšie ohlasovanie aj pre väčšiu slávu u Boha. Efezanom 3.14, 15. Pre tú príčinu skláňam svoje kolena pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno. Alebo iné preklady hovoria, ktorého otcovstvo, alebo z ktorého meno nesie každá rodina na nebi a na zemi. Všetko na nebi a na zemi, či anjeli, či ľudia, jedná sa tu teraz o veriacich. O Božích, živých a mŕtvych, každá veriaca rodina má svoje meno od Boha. Nejde tu o všeobecné bratstvo všetkých žijúcich ľudí na zemi, či o všeobecné otcovstvo Boha pre každého človeka, ako to hovorí napríklad dnešný pápež, alebo propaganda, či katolícka, či aj odpadnutých kresťanov, keď vyhlasujú, všetci sme Božie deti, Ale Boh je otcom len tým, ktorí v Neho veria. Pán Ježiš sám povedal, že tí, ktorí neveria, že ich otcom je diabol. Ján 8:44. Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestal v pravde, pretože nie je v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec loží. Pavol pokľaknutím na kolena vyjadruje hlbokú úctu k Bohu a svoje hlboké pohnutie. Podobne kresťan v rôznych situáciách, či keď nerozumie, alebo aj keď porozumie hlbokým pravdám písma, či keď je pokorený, sa modlí pred Bohom, či keď prídu na neho ťažkosti či choroby, ktorým nerozumie, tak sa skloní v pokore pred Bohom a chváli ho. V pokore sa skloní na kolena pred Božou zvrchovanou vôľou, hoci jej nechápe a príjme ju. Efezanom 3:16. Že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi. Pavol, tak ako aj my, modlíme sa predovšetkým za duchovné požehnanie a zosilnenie a opevnenie sa v Bohu skrze jeho ducha. A dá sa tak silnieť každému kresťanovi skrze Božie slovo, skrze prijatie Božej vôle. Hoci telo kresťana chradne a uberá sa do prachu, vnútorný človek, čiže duch kresťana, môže neskutočne rásť Pánovi skrze poslušnosť, oddanosť, splnenie Božej vôle. Efezanom 3:17-19. Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení v láske a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, aká je to šírka, dĺžka, hĺbka a výška, a poznať lásku Kristov, ktorá prevýšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. Pri obrátení prichádza do každého veriaceho Kristus osobne. Každý človek musí ku Kristovi a ku poznaniu Krista dôjsť sám. Nedá sa to telesnými technikami, či cvičeniami, či sebazapreniami, nedá sa to položením rúk na človeka, ako u charizmatikov, nedá sa to prvým svätým prijímaním, ako u katolíkov. Ale každý človek musí sám za seba hľadať Krista a nájsť, a keď nájde a uverí iba Kristovi, bude v ňom prebývať Kristus skrze vieru. Skrze vieru príde Kristus do srdca, nepotrebuje na to žiadnu ľudskú asistenciu, či obrady, či ceremonie, či svetené vody, či oleje, ktorý nazývajú katolíci krizma spásy. So všetkými svätými máme pochopiť dĺžku, šírku, hĺbku a výšku Kristovej lásky, ktorá prevyšuje každý rozum. To znamená, že si kúpime životopisy zomrelých svätých a podľa ich nazerania na Boha budeme sa aj my snažiť pochopiť Boha a jeho nekonečnosť. Nie, tak to robia katolíci. Nasledujú ľudia, nie písmo. So všetkými svätými pre kresťana znamená so všetkými žijúcimi veriacimi v Krista, lebo láska je a má byť v každom kresťanovi ku každému kresťanovi. Pri obrátení dostávame nielen Krista, ale aj Kristove srdce, Kristovu lásku, Kristove zmýšľanie, Kristove konanie voči Kristovým svätým. Efezanom 3:20-21. A tomu, ktorý môže učiniť nad všetko nesmierne viac, než prosíme alebo rozumieme podľa moci, ktorá pôsobí v nás, tomu sláva v cirkvi Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veko vekov. Amen. Ak milujeme Kristovou láskou, Božia moc pôsobí vo veriacich a je nad každé ľudské chápanie. A tak Boh v nás môže učiniť všetko a pôsobiť skrze nás, čo potrebuje podľa svojej moci. Ak milujeme, vieme svedčiť o spravodlivosti a súde. Jedine takto bude Otec za Kristus oslávený tak, ako On chce, keď sa milujeme navzájom a plníme Jeho vôľu. A Boh môže konať a pôsobiť nás vďaka Kristovi. Nie vďaka nám samým, hej, že sme takí dobrí. Vďaka prebývaniu Krista v nás, ktoré sme chrámom. Všetko od Boha a z Boha máme jedine vďaka Kristovi. Akákoľvek prosba smerovaná niekomu inému ako Kristovi, čiže ku smrťaníkom, napríklad, hej, ku Pane Márii napríklad, je pohrdnutím, obrovským pohrdnutím Krista, jeho obete a jeho smrti. Preto nech je sláva Bohu Otcovi v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov. jedine Bohu patrí chvála. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Otec, ďakujeme za Tvojho Syna a nášho jediného Pána Ježiša Krista. Ďakujeme za všetko, čo máme vďaka Kristovi a Jeho zásluhám. Preto ťa v mene Pána Ježiša Krista a skrze Jeho zásluhy prosíme o to, aby ešte mnohí ľudia pochopili šírku, hĺbku a výšku všetkého, čo si nám odhalil vo svojom slove, a tak boli zachránení v jedinom záchrancovi v Kristovi. Amen.